subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Waa subaxnimo khamiis ah bisha Febraayo, waa 16 sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaani iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: maamulka galmudug oo sheegay in dagaalka ka dhacay deegaanka Qaycad ay ku dileen 15 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab;
qabaaristu wuxuu geystay khasaaro aad iyo aad fara badan, ilaa 15 dagaalqabyaal ah oo ay ku jiraan joogiyaal ayaa looga dilay. Sidoo kale waxaa laga qoryo
waxaad kaloo maqli doontaan: Somalilan oo mamnuucuday khamaarka ay dhallinyaradu aad dhinaca onlineka uga ciyaaraan. qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamkaba ayaad maqli doontaan dhegeystayaal, balse intaasi waxaa ka horeynaya warkii caalamka. dowladda Maraykanka ayaa cambaaraysay xariga ay Tuniisiya kula kacday mucaaradka madaxweyne Qays Saciid, waxaana ay ku baaqday in hannaan hufan loo maro dacwadooda. afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka Ned Price ayaa u sheegay wariyaasha in dowladda Maraykanku ay ka walaacsan tahay wararka la xiriira xariga dhowr siyaasi, ganacsato iyo wariyaal lagu xiray Tuniisiya maalmihii lasoo dhaafay. booliiska dalkaasi ku yaala waqooyiga Afrika oo ah halkii uu ka curtay kacdoonkii carabta ee sanadkii 2011 ayaa ilaa sabtidii xabsiga dhigay ilaa 10 qof oo ku jiro milkiilaha idaacad aad loo dhegeysto ahna ganacsade caanka ah dalkaasi. xisbiga badbaadada qaranka ee mucaaradka ah ayaa sheegay in xarigu uu ahaa fal argoosi ah oo aan sharciyad lahayn. saciid ayaa qeyb badan oo awoodaha dalkaasi ah la wareegay bishii Luulyo ee 2021 markii uu kala diray baarlamaanka kadib dhibaato dhaqaale oo dalkaasi wajahay. tallaabadaasi ayaa markii hore u soo jiiday taageero shacab, laakiin waxa uu wajahayaa eedo ah inuu isku bedelay madaxweyne kale talisa. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa arbacadii shalay waxa uu muddo 9 bil ah ku kordhiyey xanibaadaha hantida iyo xayiraadaha socdaalka ee la saaray 10 muwaadin oo u dhashay dalka Yemen, kuwaasi oo u badan xubnaha ugu sarreeya kooxda xuutiyiinta ee taageerada ka hesha Iiraan, iyadoo xayiraadahaasina loo saaray colaadda dalkaasi ka socota. qaraarka golaha oo si wada jir ah loo ansixiyey ayaan wax ka bedeli doonin cunuqabateennada horey loo soo rogay, iyadoo keliya uu qeexayo in 15 Noofembar ay tahay taariikhda cusub ee tallaabooyinkani ay ku egyihiin. guddiga khubarada ee loo xilsaaray maaraynta cunuqabateynta ayaa loo kordhiyey muddada waajibaadkooda shaqo oo hadda la siiyey ilaa 15 Diseembar. golaha ayaa dib u xaqiijiyey xayiraadda hubka, taasi oo lagu beegsanayo kooxda xuutiyiinta, taasi oo beegsanaysay ilaa sanadihii lasoo dhaafay. xayiraaddaasi ayaanay jirin waqti loo qabtay inay ku egtahay. Yemen oo ah dalka ugu saboolsan jasiiradda carabta ayaa 2014 waxaa baabi'iyey dagaal iyadoo ay isaga soo horjeedaan xuutiyiinta iyo ciidamada dowladda ee taageerada ka hela isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. subax wanaagsan mar kale. aynu ku horeyna galmudug. galmudug ayaa waxa ay sheegtay in ay dileen ilaa 15 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab kadib dagaal culus oo ka dhacay deegaanka Qaycad, sida uu v o a u sheegay guddoomiye ku-xigeenka wasiil cabdigaraad cumar maxamed. wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan ka soo diray gaalkacyo.
dagaalka oo ka dhacay deegaano hoostaga Bacad Weyne ee gobolka Mudug ayaa u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya, daraawiishta dowlad goboleedka Galmudug iyo dadka deegaanka oo isgarabsanaya. waxaana dagaalka uu sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac kala gaaray dhinacyadii dagaalamay. Inkastoo deegaanka qayacad horey looga saaray maleeshiyada Al-Shabaab, haddana mar kale ayay ciidamada wadajira ay dagaal kaga saareen, waxaana dagaalkii ka dhacay deegaanka qayacad uu ahaa mid aad u xoogan. Guddoomiye ku-xigeenka degmada Wiisiil ee dowlad goboleedka Galmudug Cabdigaraad Cumar Maxamed oo v o a la hadlay ayaa uga warbixiyay dagaalkii ka dhacay qayacad iyo khasaaraha uu geystay.
Waan dhowahay cabdiwaaxid, dagaalkan wuxuu ka dhacay fariisimo ay ku leeyihiin kooxda khawaarijka ah ee Al-Shabaab deegaanka lagu magacaabo qayacad. Ciidamada dowladda iyo ciidamada daraawiishta Galmudug iyo dadka deegaanka ayaa ku qaaday weerar dhowr jihaa ah. Alxamdulilah, guul ayaan laga gaaray
dagaalkaas. Qayacad ciidamadiina ay ku qaadeen, bal khasaaraha uu geystay?
Qabaarijta wuxuu geystay khasaaro aad iyo aad fara badan, ilaa 55 dhagaxqabayaal ah oo ay ku jiraan joogayaal ayaa looga dilay. Sidoo kale waxaa laga furtay qoryo hub aad u badan oo beekaamyo iyo sadan iyo ake. Sidaasi lamid ah waxaa goobihiina waa laga saaray oo laga guuleystay alxamdulilah. Haddana ciidamadeena ayaa ku sugan alxamdulilah. Annakana kamid a askartii iyo dadkii deegaanka ayaa ku shahiiday.
Tirada khasaaraha dhankiina aad inoo sheegtay?
Waa ninkii khasaare nama gaarin ba dee ninkii ku shahiidaana de asagaa khayr helay. Khasaarana lama dhihi karo. Waxaa naga shahiiday 4 kamid a askarta iyo dadkii deegaanka intaba ah. 4 qofood ayaa naga shahiiday alxamdulilaahi. Haddana goobihii annaka ayaa ku sugan. Maalka hub iyo saanad intaba waa laga qiimeystay, meedkoodana annaka ayaa hadda duu joognaa.
Sawiro lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay qaar ka mida meydadkii Al-Shabaab oo si aan habboonayn loo gelayo, waxaana guddoomiye ku-xigeenka Wiisiil uu sheegay in dad caraysan ay sidaasi u galeen.
Walow, waxyaalihii ku dhacayay ama cirka uga imaan yimid ama dhulka ay ciidamadeena ku rideen ayaa horta saas u jarjaray. Jiitaankuna haddee macnaha dad wax lagu talagalay ama saas loo jiijiidaya ma ahayne. Dad iska xiil qabo oo iska dhiirala iska jiijiiday. Haddana wax jiitaana iyo wax kale looma gejina, sawiro unbaa laga qaaday.
Qayacad sanadii 2021 dagaal ka dhacay hore ayaa looga qabsaday maleeshiyada Al-Shabaab, mar kale ayaa hadda ciidamadii dib u qabsadeen. Maxay tahay qorshihiina?
Qorshaheennu waa qorshaha ka jira Soomaaliya oo dhan. Hadda ciidamadii 2021 jigtay ciidamada maanta fikraana labay ku kala duwan tahay. Waagaas kacdoon annaka kiya lahaa, laakiin hadda Soomaaliya oo dhan ayaa dowladda haday tahay haday shacab tahay intaba kooda dheerfayaasha ah qorshahooda ayaa la fahmay oo cid kasta ayaa duulaan hadda meel kasta uga qaaday. Qorshihii horeiyo qorshahan uu ka bedelan yahay. Haddana annaka insha allah waa dii ilaahay qadaro, waxaan rajaynaynaa inaa Soomaaliya oo dhan ka ciribtiri doonaa dii ilaahay qadaro.
Deegaanka qayacad oo sanadkii 2021 laga saaray maleeshiyada Al-Shabaab kadib dagaal xoogan oo halkaa ka dhacay, waxaa mar kale ciidamada wadajira u suurto gashay in maleeshiyada Al-Shabaab ay ka saaraan deegaanka qayacad ee gobolka Mudug. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Hobyo.
aad buu mahadsan yahay Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo warbixintaasi kasoo diray magaalada Hoobiyo. Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Somalilan ayaa waxa ay sheegtay in gebi ahaanba ay mamnuucday khamaarka dhinaca internetka ee loo yaqaano wanexbet, kaasi oo beryahan ugu dambeeyey ee dhallinyaradu aad u isticmaalayeen. Wasaaradda Diinta iyo Owqaafta, guddoomiyaha Bangiga Dhexe ee Soomaalilan iyo laamaha ammaanka ayaa si wada jira ugu dhawaaqay go-aanka lagu mamnuucayo khamaarkan dhinaca internetka. Haddaba wariyaha v o a Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan waxay kasoo dirtay Hargeysa.
Bankiga Dhexe ee Soomaalilan ayaa daboolka ka qaaday in guud ahaanba Soomaalilan gudaheeda laga mamnuucay isticmaalka khamaarka loo yaqaano wanag speed, kaasi oo muddooyinkii dambe bulshada saameyn weyn ku lahaa, islamarkaasina ay isticmaalayeen qeybaha kala duwan ee bulshadu. Waxaana ugu horeyn ka hadlay munaasabadani Dr. Cali Cabdilaahi Daahir, guddoomiyaha Bankiga Dhexe ee Soomaalilan. wuxuuna sheegay in barnaamijkan yahay mid lagu dhacay dadka.
Sidaynu ogsoonahay muddooyinkii u dambeeyey waxa waddankeenna ka socday barnaamijka One Expat oo runtii bulshada reer Soomaaliland qaybaheeda kala duwan lagaga urursanayay lacag iyada oo application online lacagta lagu urursanayay. Barnaamijkani qaybaha kala duwan ee bulshada oo dhalinyaradu u badan tahay iyo ganacsatada yaryar haweenka ayaa iminka muddo dhowr biloodaba ay ku baahaysay. Sidaa darteed Baanka Dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu ku wargelinaynaa dhammaan bulshada reer Soomaaliland iyo hay-adaha maaliyadeed ee dalkeenna, hay-adaha kala duwan ee dowladda ay khusayso iyo hay-adaha nabadgelyadaba in barnaamijka One Expat dabcan magacaaba ku tusaya barnaamijkan inuu yahay barnaamij khamaara oo adduunka oo dhan ka jira, inuu mamnuuc ka yahay Jamhuuriyadda Soomaaliland laga bilaabo taariikhda maanta, in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono cid kasta oo lagu arko barnaamijkan laga bilaabo maanta sii wadkiisa, hadday tahay kuwii lacagta urursanayay ee ku shaqaysanayay iyo hadday tahay cidda u gudbinaysa ee lacagtooda meesha qayr sharciga ah ku bixinaya.
Dhanka kale, wasiirka diinta iyo waqafta Soomaaliland Sheekh Cabdirasaaq Albani ayaa sheegay waxa diinta Islaamku ka qabo isticmaalka khamaarka.
Dhammaan dadka reer Soomaaliland in ay iska ilaaliyaan xoolahooda in lagu dhaco arrin khamaara oo khiyaamo ah oo noqonaysa tii Ilaahay uu xarimay subxaanahu wa tacaala. Ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi walaa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaatil, xoolihiina baatil ha ku kala cuninina. Waxaa Ilaahay yidhi innama alkhamru walmaysiru walansaabu walazlaamu rijzun min camali shaytaani fajtanibuuhu lacalakum tuflixuun. Aayaddaas waxay noo sheegtay Ilaahay inuu xaaratinmayay maysirka, maysirkuna waa khamaarka.
Hoggaanka xigeenka ciidanka booliska Soomaaliland gaashaan la sare Cabdicasiis Sheekh Ismaaciil ayaa sheegay in ciidanka booliska Soomaaliland uu tallaabo ka qaadi doono intii uu ku arko isticmaalka khamaarkan One Expat.
Applicationka ama khamaarka loo yaqaano One Expat, kaas oo ah khamaarkii hudheelada loo tegi jiray ee lacagta la dhigan jiray ee la kala heli jiray ee loodhan jiray bakhtiyaa nasiibka, kii oo application laga dhigay oo moobeelada dhalinyarada loo soo geliyey weeyaan. Sharciga aynu ku dhaqanno Soomaaliland ahaan iyo xeerarka ciqaabta ee dalka u yaalla way xaaraantinmeynayaan. Qodobada 505 iyo 506 iyo 503 ee xeerka ciqaabta guud waxa uu ka sheegayaa in ay tahay faldembiyeed leh ciqaab dheer iyo ganaax labadaba. Cid kasta oo lagu qabto ama uu ciidanka booliisku ku qabto iyaga oo ku guda jira barnaamijka ama applicationka One Expat, waxaa laga qaadi doonaa tallaabo sharci oo ku haboon, waxaana la horgeyn doonaa hay-adaha sharciga si loo xuso.
Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Wararka ka imanaya xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa sheegaya in aad looga dayrinayo xaaladda nololeed ee qaxootiga cusub ee xeryahaasi ku soo barakacay, kuwaasi oo qaarkood ay hayso daryeel la'aan, gaar ahaana caruurta iyo dadka waaweyn. Wariyaha V O A Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
Bihii la soo dhaafay, xeryaha dhadhaab waxaa soo gaaray boqolaal qaxooti ah oo dhibanayaal u ah abaarta ka jirta gobollada Jubbooyinka, kuwaas oo iyagoo nolol doona kasoo gudbayay xaaladka ay wadaagaan dalalka Kenya iyo Soomaaliya si ay u helaan gargaarka samafalka ah ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha. Cali Cali Cabdi oo ka mid ah qaxootigaas cusub ayaa V O A-da u sheegay in caruurta yaryar ay abaarta kala soo barakaceen ay ku sugan yihiin xaalad nafaqo darro ah, kuwaasoo u baahan daryeel degdeg ah
xagga nolosha iyo xagga hoyga iyo xagga caafimaadka. Intaba horta caqabado badan baa ka jira. Sidaas darteed ilmaha yaryarka ah ee dadka ay wateen ee la soo carareen aaday u durufaysan yihiin. Baahidooda wax inaba ha yaraatee ma aynan helin. Qofka hadda kaarboonaha helay oo kale canuga 5 sano wixii ka hooseeyo ilaa sanadka hadda inta u dhaxayso ilmahaas aad bay ugu durufaysayin meesha, wax cunto jilicsan ma helaan, dadkoodana ma soo shaqeeyo, oo waa dad meeshaan ku cunaqabataysan oon haysanin wixii sharciga ahaa oo dalka ku joogeen baana haysanin. Kaarboona qofkii haysto askarta hadday soo qabato wax sharci huweynus haysta ma leh. Marka meeshii buu asagii ilmihii la joogaa oo meel uma dhaqaaqi karo. Waxyaalaha noocaas ah markii ay dhaceen, haddana hoygii waa bac ninka sanadka joogo iyo ninka hadda yimid, intaba bac bay ku jiraan. Bacdi kulayl, waxyaalaha hadda jiro kulaylaha, waxyaalahaasaa bacdi lagula juri la'ya. Waxaa kaloo jiro baahiyo kale ee xag ayana aada loogu dhibaataysan yahay.
Waa tahay Ismaaciil, waxaad ka warbixisaa tirada qoysaskii ugu dambeeyey ee halkan soo gaaro.
Kolley hadda inta aniga aan ka warqabo ilaa 10 qoys oo hadda aan waxba haysanin, oon kaarboonadii helin, oon helin maartay daryeel kale aan helin, oo siday u imaadeen xitaa bac aan haysanin. Wax la yiraahdo ma jiraan. Caafimaadkoodii waa aad u liitaay, waa dad wadooyin iyo marxalado kala duwan soo maray. Marka ilmaha ay wataan baaba aad u durufaysan, u dhibaataysan, marka dhibaatooyinka way iska fara badan yihiin.
Dhinaca kale, qaxootigan cusub ayaa ah kuwa aan la qabsan cimilada kulul ee deegaanka, ayaa ah kuwa maalin kasta aan heli karin biyo ku filan. Deeqow Deerow Cali oo ka mid ah qaxootigaasi dhowaangalka ah ayaa VOA-da ugu waramay saameynta uu ku yeeshay heerkulka deegaanka.
Meesha dhibaato adag baa nagu haysato. Dadka bulshada meesha ku nool ee qaxootiga cusub ee hadda soo barakacay ee Soomaaliya ka yimid, marka dhib baa meesha ku haysto. Waxaa nagu haysataa guri la-aan, waxaa nagu haysataa qorax, waxaa nagu haysataa dabeel oo siigada meel banaan. Waxaan fadhinaa balonida ee balonta ku dheeli jirtay, geed naga qarinhayo, geed naga qarinhaya malaho, guri kuma jirno. Marka siigadii iyo qoraxdii iyo dhaxantii iyo dabeeshii baan u rafaadnay. Waxaan soo duldegay oo hadda barakaa hor leh ku horlaa nagu saxroonayo, annagoo waxba aan haysanin. Oo waxaan ka soo qaadanaa meesha raashinka loo doonanahay ay wax yar tahay, iyo waxaana yaraana lala qabsaday. Marka qoraxdii nagu dhaceysay oon barnaanka u fadhinay oon hoyga guri aan u haysanin, waxaa noogu darmaday caruurtii qoraxdii waxa ku dhaceen oo way shumeen uurka laga wada qabtay.
Qaxootigan cusub oo aan haysan cunto, hoy iyo biyo ku filan ayaa codsanaya in cuntooyinka laga bedelo caruurta iyo dadka da'da ah, oo sheegeen inay u baahan yihiin cunto jilicsan si ay uga soo kabtaan daalka nafsadeed oo ay ka dhexleen abaarta ku dhufatay deegaanada ay ka soo barakaceen.
Kolley waxaan leeyahay UN dadkan in ay qaabisho oo meel xero ay geyso oo xagga hoyga ay ka caawiso raashinkan ay wax ka bedesho oo ilmaha yaryarka ah iyo waayeelka waa aaday ugu dhibaataysan yihiin. Raashinkii asagaha waa cuni waayeen ilmihii iyo dadkii waayeelada ahaa. Si aan hadda kuu sheegahay, qoyskaygu hadda 10 qof ka kooban, 5 canuga iyo yaryar, 5-taas canugu ma helaan inaba ha yaraatee cuntadii ayaga ay rabeen ma helaan, cambuuladii disayna ma cuni karaan.
Cabdisalaam Salas, VOA, xeryaha Dhadhaab.
Wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Dowladda Ruushka ayaa waxa ay dadaal weyn ugu jirtaa in ay xoojiso xiriirka ay la leedahay wadamada muslimka ah iyo dalalka kale ee Afrika. Tani intii uu bilowday duulaanka Moscow ee Ukraine, reer galbeedku waxay cadaadis saareen sidii ay u go'doomin lahaayeen Ruushka. Haddaba dalalka uu iminka Ruushka xoogga saarayo xiriir weyn inuu la yeesho oo u badan wadamo muslim ah, iyagoo ka faa'iideysan doonaan fursadahaasi, iyadoo dhinaca kalena Yurub ay dadaallo ugu jirto inay xoojiso xiriirka ay la leedahay dalalka qaaradda Afrika. Wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, ayaa arrimahan ka wareystay Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixaafid, Ruushka aad buu dadaalka u wadaa. Annagii ogeyn toddobaadkii tagay, wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov waa kii ku kala bixiyey safar uu ku maraya dowlado badan oo Afrikaana, maalibaha ugu horeysa iyo Masar iyo maxay ahday Suudaan. Dadaalkaasi sida la ogsoon yahay wuxuu la socdaa in uu dardargeliyo xiriirkii uu la lahaan jiray dowladahaasi waagii uu Soviyeetka ahaa, maadaama Yurub iyo maxay ahday xiriirkii Yurub ula lahaa iyo Maraykanka ama reer galbeedkaba guud ahaan uu aad u xumaaday kadib dagaalkii uu Ukraine ku qaaday Ruushka 2014 kasoo bilow markuu Krimiya goostay ilaa iyo maxay ahayd hadda dagaalkii 2022 ee Febraayo ka qarxay Ukraine ee haddaba iminka socdo. Arrimaha awgood cunaqabateyna badan oo la saaray, Ruushka wuxuu arkay inay muhiim tahay in uu dadaal diblomaasiyadeed, mid ganacsi, mid istaraatiijiyadeed difaaceed, intaba inuu soo ceshado dowladaha uu maanagtahay waagii hore xiriirka fiican la lahaan jiray markuu Soviyeetka ahaa.
Haddiiba ay u suurto gasho Moscow inay xoojiso xiriiradaasi, waxyaabaha uu ka faa'iidi karo maxaa ka mid ah?
Waxyaabaha uu ka faa'iidi karo waxaa ka mid ah inuu u helo suuq hubkiisa si mataqaanaay dhaqaale uu halkaa uga soo galo, in mataqaanaay uu taageero diblomaasiyadeed uu ka helo marka masalan qaramada midoobay la iskugu yimaado in qaaradda Afrika oo kale ay taageerto Ruushka oo uu sidiiba hore dhacday oo kale markii laga saarahayay muxuu ahay hay-adda xuquuqul insaanka oo xubinka ahaa Ruushka. Dowlad badan oo Afrikaana runtii wayna maqnaayeen ama way ka gaabsadeen meesha ay in aan aada u tiro badnayn ay doorashada ay mataqanaay u codiyeen in laga saaro halka. Marka inayna ka maarmi karin taageerada Ruushka oo Afrika ka helay ayaa muuqata hadda oo caddaatay.
Waa tahay haddii aynu eegno maxamedow wadamadan reer galbeedka ah oo badankoodu gumaysan jiray dalalkaasi muslimiinta ah haddii ku yaalan bariga dhexe iyo Afrikaba, taariikh madowna ay soo kala dhex martay sida Faransiiska iyo Algeria oo ka mid a meelaha uu Ruushku xoogga saarayo, ma u muuqataa in Afrika hadday noqoto iyo hadday bariga dhexe noqotaba reer galbeedkii ay Ruushka iyo Shiinaha dalalka ay ka midka yihiin ay kaga guuleysanayaan ama ay kaga faradhudhuuban doonaan iminkasay wax u socdaan?
Reer galbeedka way xoogaa ku adag tahay xilliga hadda la joogo sababtoo ah dunidu hadda sida la ogsoon yahay halkii quwadii 30 sano lasoo dhaafay ku amartaagleynaysay way dhammaatay. Waxaa la yidhaahdo multipolar ama geeso kala duwan oo awoodaha adduunka ah ee hadda soo baxaya. Sidaa awgeed nin rabo in uu Ruushka xiriirkiisa la xumaado ma jiro, nin rabo in uu galbeedka xiriirkooda xumaadana ma jiro. Hadda meeshaasa la maraya waxaa la marayaa meel dadka ay xeeladaysanayaan, aynan rabin inay u arkaan dhinacna in ay mataqaana ay kasoo horjeedaan. Laakiin ma sii socon doonto dhinac unbay u dumi doonaan. Waxaa ka mid ah hadda dowladaha khaliijka oo kale khaasatan oo galbeedka uu aad saameyn weyn ugu lahaan jiray welina ku leeyahay, laakiin aad moodo inay caqliyeysteen oo aad moodo in ay la kala hareen xoogaa wax la kala hareen Ruushna ayna dooneynin mataqaana in ay kala go-aan galbeedka xiriirka ay leeyihiin inay dooneynin inay kala go-aan. Tusaale ahaan, markii cunaqabateynka Ruushka la saaray, baahidii shidaaleed ee Yurubna ay aad u badatay, waxa ay ka dalbeen in Qatar tusaale ahaan ay wax soo saar fara badan soo saarto. Qatar waxay kaga jawaabtay 40% baad Ruushka ka qaadataan, markaa inagu 20% khaliijku dhandaan isku tagino ma kaafin karna ka badan. Meelihii kale aan supply garan jirnaa u iibgeyn jirnayna waxbay naga rabaan, marka ma suurageli karto bayda. Waa in wadamada soo saaro shidaalka dib loogu noqdaa oo arrinkaasi lagala wada xaajoodaan. Ruushkana waa ka mid. Marka Imaaraadku sidiisaba codayntii lagaga saaray kama socdayn, wuu diiday, ilaa iyo haddana saameyn weyn buu yeeshay oo Ruushka aad bay isku dhow yihiin.
Waa tahay wadamadan muslimiinta ah haddii aynu yaga eegno oo inta badana lagu tilmaamay inaan doorashooyin xor ah oo xalaalii ay ka dhicin, ma u muuqdaan in ay iyagu ka faa'iidaysan karaan isbedelkan ee caalamka ku yimid gaar ahaana Ruushka iyo reer galbeedka?
Aad iyo aad Cabdixaafid, horta waa sidaad sheegtay, isbedel baa ka socda adduunka. Isbedelkan waa mid xambaarsan waxa la yiraahdo dagaalka fikirka ama ideological warfare. Waxaa soo noqday berigii hore wixii jiri jiray dagaalkii qaboobaha intuu socday oo ahayd waxa la yiraahdo diktatooriyad iyo waxa la yiraahdo dimuqraadiyad. Marka xagga dee faa'iida markay rabaan in xukunku sii joogaan oo kale cid macnaha ku taageeraysa way helayaan. haddana lagu canaanan karo hadday taasoo kale dhacdo galbeedka canaantiisa xoogaa uu la yar gabanaya.
Maxamed Xasan Dable oo u waramaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. dhegeystayaal, markana dhinaca kaalmaha heesaha ayaynu jaleecaynaa, waxaan idinku soo maqanaa codadka Akhri Jahiiraan iyo Cabdibaadi.
arima jacaylka ilaahay abuuray layskama adkeeye ma ogtahay aadaniya xawaba kala gacaylka awgiis way kala irdhoodeen amraane arima jacaylka ilaahay abuuray layskama adkeeye ma ogtahay aadaniya xawaba kala gacaylka awgiis way kala irdhoobeen amraane hadan lays italsan midi ebertay awshumay illaateen hadan lays italsan midi ebertay awshumay illaateen aygu ernin inayahay arooskeenna wacaniyo aqalkan dhisayno aygu ernin inayahay arooskeenna wacaniyo aqalkan dhisayno aragaga oo qura kumaan ibsadeen adduunyada aragaga oo qura kumaan ibsadeen adduunyada
dadkaasi Khadiija Hiiraan iyo Cabdi Baadil waxay gabagabo u ahaayeen idaacadda subaxnimo oo si toos ah idinkaga imaaneysay laanta afka Soomaaliga ee VOA. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waxaan idin leenahay nabadgelyo.